Onlar əl-ələ verib bir at, bir ceyran və bir dovşan şikar eləyirlər. Şir zənəvara deyir,
Eyvah.
sən bunları yaxşı bilərsən ya tülkü? Zənəvar cavab
Eyvah.
verməmiş tülkü deyir, mən böyüklərin
Of.
işinə qarışmaram. Zənəvar deyir, əlam
Allah.
bölərəm. At şir zənəblarının olsun, ceyran mənim, dövşan da tülkü qardaşımızın. Şir qəzəblənib biləsə zənəvarın başını
Eyvah.
ayırır.
Alma.
Sonra deyir, tülkü sən bunları böl görüm necə böləysən? Tülkü deyir, at sizin
Alma.
supağınızın, ceyran naharınızın, dovşan da şamınızın olsun. Şir deyir, sağ ol tülkü. Bir cür insaflı
Alma.
bölməyi hardan öyrənibsən? Tülkü deyir,
Alma.
zənəvarın başından.
Eyvah.
Xoba, xanım əpəriyəm var. 5 dənə yerdə tülküdə yaduzdan çıxdı alma deyə.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99,3
88,5
ve 101,3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kilohertz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bu Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu ala Muhammedin ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi Aran Radiosundan ikinci efirimizdən salamlayırıq. Salam dostlar, xoş gördük sizləri. Saat 16:20 dəqiqədək təqdimatlarımızı ikinci efirimizdən səsləndirəcək. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Bəli dostlar, saat 16:20-yə qədər Aran Radiosu ikinci efirinə ayrılan verilişlərimizi səsləndirəcək. Əlbəttə ilk efirimizdə saat 7:20 dəqiqədən saat 13:20-yə qədər səslənildi və müxtəlif verilişlərimizi təqdim etdik. Saat 16:20 dəqiqədən sonra da efir kəsilməyəcək. Bəlkə də Təbrizin Azəri Radiosundan hörmətli əməkdaşların təqdimatları ilə sizinlə olacaqlar. Siz saat 16:20 dəqiqədək Aran Radiosu ikinci efirinə ayrılan verilişləri dinləyəcəksiniz. Ümid ki, bugünkü təqdimatlarımız da zövqünüzü oxşayacaqdır. Günün təqviminə nəzər salaq dostlar, bugün şənbə günüdür. 2023-cü il oktyabrın 28-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Aban ayının 6-sı, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Rəbiusani ayının 12-ci günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəri, sizinlə olacağım. Efrotandan isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri. İkinci efirimiz üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur və bu verilişlərin başlıqları ilə, təqdimatların başlıqları ilə sizi tanış etdirim. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyaya gəlib, xəbərləri səsləndirəcəklər, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişimiz təqdim olacaq. 10 dəqiqə müddətində xəbərləri eşidəcəksiniz, 15 dəqiqə müddətində isə günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini ki, hər iki hissə ilə xəbər qrupu təvəssütü ilə təqdim olacaqdır. Xəbərlərdən sonra bir ara alacağıq və daha sonra saat 15-dən ailəvi mövzuları daşıyan Yaşa Həyat verilişini diqqətinizə təqdim edəcək. Gizli Xəzinədə Yaşa Həyat verilişindən sonra saat 15:45 dəqiqədən sizinlə olacaqdır ki, bu verilişlə ikinci efirimiz saat 16:20 dəqiqədə sona çatacaqdır. Əziz dinləyicilərimiz, ikinci efirimizə ayrılan təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Buyurun, xəbərləri dinləyin.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. Ərdəbil mamcuməsi deyib, siyanist rejim kütləvi qırğın törətməkdə dünyada ilk yerdədir. Siyanist rejimin cinayətləri nəticəsində şəhid olanların sayı artıb və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Azərbaycanla sülhə nail olmaqda maraqlı olduğunu deyib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının xarici əlaqələr strategiyası İran İslam Respublikasının şimal qərb istiqamətində yerləşən Ərdəbil şəhərin imamcüməsi 2-ci dünya müharibəsindən sonra siyanistlər Holokost iddiası ilə Fələstini vətəni kimi Avropalılardan aldılar və Avropalılar onların şərindən qurtarmaq üçün bu tələbi qəbul etdilər. Ötən həftə Bir sutqada 300 nəfər günahsız müsəlman şəhid oldu. Yəni, hər sutqada 300 nəfər. Bir gecədə 700-dən çox insan şəhid edildi. Əgər holokost belədirsə, bəs Fələstin holokostdan da öndədir. Ayətullah Amili əlavə edib, siyanist rejim ordusu qadınlar, uşaqlar və sivil insanları öldürən yeganə ordudur. Sonra da deyir, Həmasın onlarla qərargahını bombaladıq. Ərdəbil mamcuməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili Azərbaycan Respublikasında işğalçı rejimin səfirinin son cəfəngiyyatlarına tünd reaksiya olaraq qeyd edib ki, o, İsraili müdafiə etmək üçün satıraya bənzər şantajlar dolu müsahibə verib. O, Azərbaycanlıları pisləmək istəyir, lakin qeyrətli azərbaycanlılar onun uydurmalarına reaksiya verməlidir. İsrailin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri deyib ki, Həmas soyqırım törədən təşkilatdır. Eyni halda ki, soyqırım törətməkdə İsrailin adını birinci sırada dünyada qeydə alınıbdır. İndi vətəni və torpağını məzlumluqla müdafiə edən və hərbçilər ilə tənha mübarizə aparan xalqa ittiham vurur deyə Ərdəbil vilayətində Vəliyev Fəqihin nümayəndəsi Ayətullah Seyid Həsən Amili qeyd edib. İran İslam Respublikasının Xarici Əlaqələr İstrategiyası Şurasının sədri deyib, siyanist rejimin müttəfiqlərini təqib etdiyi siyasət İsrailin dağılması və müharibənin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Kamal Xərrazi Əlaləm telekanalına müsahibə veribdir. O müsahibədə qeyd edib ki, ABŞ siyanist rejimin cinayətlərini dayandırmalıdır, lakin hazırki vəziyyət davam edən surətdə müharibənin əhatəsinin böyüməsi qaçılmaz olacaq. ABŞ, qərb ölkələri və siyanist rejimin keçmiş hərbçiləri Qəzzaya hərbi girişin nəticələrinin nə olacağını yaxşı bilirlər. Müqavimət qüvvələrində Həmasdan himayədə siyanist rejimlə mübarizə aparmaq üçün tam hazırlıq var, deyə İran İslam Respublikasının Xarici Əlaqələr İstrategiyası Şurasının sədri Kamal Xərrazi qeyd edib. Siyanist rejimin cinayətləri Qəzza zolağında davam edir. Şəhid olanların sayı hər gün artır. Bu arada siyanist rejimin hərbi maşınlarının yanacağının Azərbaycan vasitəsilə təmin olunması ictimaiyyət arasında kəskin etiraza səbəb olub. Əməkdaşımız bu barədə Parsabad İmamcüməsi Höccətülislam Əli Əkbər Baqiri Banabi və politolog Həsən Feyzi ilə müsahibə aparıb ki, bərabər dinləyirik.
Cinayətkar siyanist rejimin Qəzzədə müsəlmanlara qarşı soyqırımı davam edir. Dünya xalqları tərəfindən qasib rejimin insaniyyətə qarşı cinayətləri kəskin şəkildə hisslənilir. Lakin həmin hücumlar birbaşa qərb dövlətlərinin himayəsi altında həyata keçirilir. Və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikasında həmin ölkələrlə yanaşı siyanist rejimə dəstək siyasəti nümayiş etdirir. Və Azərbaycandan paket reflit Ceyhan boru kəməri vasitəsilə siyanist rejimə ixrac olan deftin həcmi gündəlik 50 min barreldir. Və qəsibkar rejimin Qəzzəyə hücumunda tacikləri və hərbi avtomobillərin yanacaqları Azərbaycan neftindən təmin edilir. Müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanın İsrail rejiminin neftini təmin etməsi İslam ölkələrinin cənədəki iclasında da tənqidə səbəb olub.
Müsəlmanlar gərək əl bir olarlar, müttəhid olarlar, əl ələ verələr və bunların müqabilində dayanalar. Bətbəxtlik budur ki, biz eşidiyik mütəəssifanə öz Azərbaycan məmləkətindən ələ gələn istehsal olan nəflər və gedir onların həm təslihatın və həm tanklarının, həm təchizatı nizamilərinin yanacağı bundan təmin olur. Çox bətbəxtlikdir. Vaqiyyətdə təəssüflər var, min dənə təəssüflər vardır ki, adam bunları eşidir, təhəmmül eləyənmir. Əvəzin ki, burada gələrlər məzlumun əlindən tutalar, gəlirlər zalimin dalında dayanmaqdır bunlar. Mən əhaliyə mühtərəmi Azərbaycana xitab eləyəm ki, hətmən öz hakimlərinə və hakimiyyətlərinə etiraz eləsinlər. Niyə gərək bizim məmləkətimizin nəftindən, müsəlmanların yerindən çıxan nəftdən gedə onların bir istilah, cəngində, müsəlmanların qətlində və soyqırımlıqlarını şirkət eləyələr və onların təmin ola. Çox faciədir. Məhzər İmam-ı Zəmanımıza təsliyyət deyirəm.
Bu rejim gündə ruzanə 270 min boşqa nəft ayrı çeşmələrdən varid eləyir. Bunun 50 min boşqası çeşməri Azərbaycandan gedir ora. Bu qəbul olunmur bizlərə ki, bir çeşmər ki, şiədir. Bəcay in ki, mərdum Qəzzə himayət eləyə, mərdum məzlum Filistini himayət eləyə gəlir, bir dənə rejimi qasibdən himayət eləyir. Biz bu əməli məhkum eləyirik.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İsrail hərbçilərinin Qəzzaya gecə sızma əməliyyatında qurudan məhdud əməliyyatı başlamaqla, eyni zamanda ötən gecədən səhərədək Qəzzada 100-dən çox mülki şəxs şəhid olub. Əl-Məyadın kanalının bugünkü məlumatına əsasən bu müddətədək 7250-dən çox fələstinli şəhid, 19000-dən çoxu xəsarət alıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi ən son hesabatda bildirir ki, 7 oktyabr tarixindən Yordaniya çayında, çayının kənarında şəhid olanların sayı 110, yaralıların sayı isə 1900 nəfəri keçib. Qəzzanın Mədəni Müdafiə Qurumunun sözçüsü isə Siyonist rejim qırıcılarının dağıntıları altında qalan fələstinlilərin sayını 1600-dən çox olduğunu deyib. Ələqsa tufani əməliyyatı artıq 22 günə daxil olub. Əməliyyatda məğlubiyyətə uğrayan cinayətkar siyanist rejimi hiddətindən Qəzzanın mülki əhalisinə qarşı bombalar yağdırır. Hal-hazırda qurudan və havadan bu məntəqəni bombalayır. Faktla bağlı, Ərəb ölkələrin təklif etdiyi qətnaməsinin ötən axşam BMT Baş Assambliyası ratifikasiya edib və Qəzzaya humanitar yardımlar və təcili atəşkəs tələb olunub. İran agentliyinin yaydığı məlumata əsasən qətnamə 120 müvafiq, 14 müxalif və 45 bitərəf səslə təsdiq edilib. Qətnaməyə siyanist rejimi və ABŞ mənfi səs verib. Fələstinin müqavimət qüvvələri və siyanist rejim arasında baş verən müharibə ilə bağlı siyanist rejimdən himayə olaraq və Ərəb ölkələrin təklif etdiyi qətnamənin təsdiqi qarşısında sabotajlıq yaratmaq üçün Kanadanın təşəbbüsü də məğlub olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentini Brüssel görüşünə qatılmadığına görə tənqid edib. Ararat Mirzəyan deyib, Azərbaycan Prezidentinin Brüssel görüşünə vaxtı olmadığını bildirilir. Ancaq biz bu görüşə indi də hazırıq. Ümid edirəm ki, ən yaxın vaxtda görüşün, yəni yeni tarixinlə razılaşdırmağımız mümkün olacaq. Ermənistan Respublikası görüşdə iştirak etməyə hazırdır. Biz sülhün gündəliyimizdə əməl etməkdə davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri isə Ararat Mirzəyanın açıqlamasına münasibət bildirib. Açıqlamada onun siyasi manipulyasiya ilə məşğul olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının planlaşdırılan Brüssel görüşünə getməyən tərəf olduğunu iddia edən Nazir Mirzəyan xatırlatmaq istərdik ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan sülh prosesinin irəliyə aparılması səylərini daim önündə gedibdir. Ölkəmiz sülh prinsiplərini, sülh müqaviləsini, kommunikasiyaların açılması, demarkasiya və s. məsələlərində həmişə öndə gedən tərəf olub deyə Nazirliyin bəyanatında vurgulanıbdır. Qeyd olunur ki, əslində Ermənistan tərəfi indiyədək sülh müqaviləsi üzrə danışıqların uğurlu nəticələnməsinə imkan verməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Avrasiyada davamlı inkişaf və təhlükəsizliyə zəmanət üçün Xəzəryanı ölkələri müştərək işini əhəmiyyətli amil bildiribdir. 5 Xəzər çərçivəsinin formalaşması layihəsini irəli sürüb. Rusiya, Azərbaycan, İran, Qazaxıstan və Türkmənistandan ibarət olan 5 Xəzər çərçivədə mənfəətli beynəlxalq həmkarlıq məntəqəsi kimi regionda vəziyyəti gücləndirməyə Rusiya hazırdır. Moskvada həmkarlıqlar sektoru arasında komissiyanın ilk iclasında danışan Lavrov əlavə edib. Rusiya məntəqənin strategiyasını gücləndirmək, sülh, həmrəylik, qonşuluq əlaqələri və beynəlxalq həmkarlıqlara töhvə verən 5 Xəzər çərçivədə konstruktiv, aktiv və səmərəli işləməkdə israrlıdır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 21, Müqəddəs Məşədi 28, Ərdəbil 22, Biləsuvar 33, Astara 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 23, Gəncə 27, Lənkəran 28, Naxçıvan 23, Şuşada 21 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2023, oktyabrın 28-i, Hicri qəməri 1445, Rəbiyosanın 12-si, Günəş ili 1402, Abanın 6-sı ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:58 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bültenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizi. Stüdyoda Şaban Cahan deyədim. İsrail rejiminin Qəzzada insanlığa qarşı cinayətləri dünya gözündən uzaqda qalmır. Baxmayaraq ki, bunu sinislərin müttəfiqləri gizlətməyə və başqa cürə qələmə verməyə çalışırlar. Belə bir cinayətlər sinist İsrail rejiminin güclü olduğuna dəlalət etmir. Əslində onlar Fələstindən aldıqları zərbəni və məğlubiyyəti uğura çevirmək istəyirlər. Amma bu da alınmır. Mülki əhalini qırmaq, müharibə qanunlarına əməl etməmək əslində onların özlərinə böyük bir zərbə oldu. Müqavimət qrupları ilə yanaşı region xalqları da döyüşə hazır olduqlarını bildirdilər. İraqlı və Yordaniyalı gənclər, eyni zamanda İranlı gənclər döyüşə qatılmaq üçün hətta sərhədlərə axışdılar. ABŞ-ın və Siyonist İsrail rejiminin ağır texnikası, yüksək səviyyəli silahları regionda müqavimət qrupları və xalqların iradəsi qarşısında aciz qalmışdır. Davam edirik dostlar, Türkiyədə bu ölkə xalqı Siyonist İsrail rejiminin səfirliyi qarşısında etiraz toplantıları təşkil etdilər. Hətta bir sıra gənclər hədələdilər, divardan yuxarı qalxdılar, od vurdular onların səfirliyinin divarlarına və nəhayət Siyonist İsrail rejimi səfirliyi Türkiyədə və bir sıra ölkələrdə bağlandı. Eyni zamanda Siyonistə dəstək verən digər ölkə səfirlikləri qarşısında Türkiyədə hər gün etirazlar təşkil olunur. Eyni zamanda İran İslam Respublikasında. Türkiyənin özündə hər gün İstanbul və başqa şəhərlərdə Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərinə etiraz edirlər. Türkiyənin güc televiziyası Nureddin Şirin'in başçılığı ilə Qəzza olaylarını işıqlandırır və Siyonistlərin cinayətlərini ifşa edirlər. Nureddin Şirin əksə əməliyyatının Siyonistlər üçün ağır zərbə olduğunu söyləyir. O, Siyonist İsrail rejiminin tarixi mahiyyətindən və cinayətlərindən danışır. Eyni zamanda Fələstinli gənclərin bu ağır zərbəsinin arxasında ilahi vədlərin dayandığını bildirir. Nureddin Şirin açıqlama vermişdir. Bir şey məqamında Nureddin bəyin fikirlərini Türkiyədən dinləyəcəyik.
Aksa tufanı ilə birlikdə həm siyonizmə və həm onların arxasındakı uluslararası şeytani güclərə dünya müstekbirlerine karşı kazanılan büyük zafer ve onlara indirilen ağır darbe İslam ümmetine, Kudüs cephesine, dünyanın tüm özgür halklarına kutlu olsun, mübarek olsun. Şimdi bir prizmayı elimize aldığımız zaman prizmanın çok yüzü vardır. Ve o prizmanın bir yüzüne bakarsınız kapkara bir sahne görürsünüz. Bir yüzüne bakarsınız bembeyaz bir sayfa görürsünüz. Aksa tufanı ile birlikte 7 Ekim ile başlayan ve 14. gününde olan bu savaş aynen bir prizma gibidir. Önce o pencerelerden ayrı ayrı bir tanımlama yapacak olursak, Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de hak ve batıl arasındaki savaşları tarif ettiğinde, tanımladığında öyle tablolar çizer ki, daha sonra Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde de bu açıklanır. Mesela bellerine kadar topraklara gömülürler. Etleri, kemikleri, demir taraklar da birbirinden ayrılır. Yani imanın bedelini böyle öderler. Bunu Kur'an anlatıyor. Dolayısıyla yani siz büyük bir hedefi önünüze koyarsanız bunun büyük bedelleri de olacağını bilirsiniz. Buna hazırlıklısınız aynı zamanda. Bu sizin sürpriz değil. Bundan yılmazsınız. İşte Gazze'deki Aksa Tufanı operasyonu başladığında bunu başlatan irade, hem Filistin direnişi hem direniş cephesi biliyordu ki bu düşmana böylesi ağır bir darbe indirilmesinin ardından bedeller ödeneceğini, acılar çekileceğini, feryadu figanların, ahı zarın arşa yükseleceğini, çığlıklar ortalığı kaplayacak, kan gölüne dönecek. Çünkü Siyonizmin genetiğini biliyoruz, Siyonizmin karakterini biliyoruz, tinetini biliyoruz, Siyonizmin tarihini biliyoruz. Siyonizmi sadece 100 yıllık üzerinden de değil, binlerce yıllık geçmişiyle tanıyoruz. Peygamberleri katleden bir azgınlar güruhu olarak bunları her zaman tanıdık. Dolayısıyla bunlar hiçbir insani sınır tanımazlar. Hiçbir insani değer tanımazlar. Hiçbir anlaşma, sözleşmeye riayet etmezler. Hiçbir kural tanımazlar. Hiçbir sözleşme ve anlaşmaya uymazlar. Böylesine azgın, böylesine kan içici, böylesine canavar tabiatlı ve böylesine zorba ve zalim bir rejim ve güç. Bütün karakterini Gazze üzerinde ortaya koyuyor. Kana susamışlığını Gazze üzerinde ortaya koyuyor. Masum insanların, bebeklerin anne kucaklarında nasıl katledilebileceğini ortaya koyuyor. Savunmasız insanları bile bile evlerin içerisinde her saldırıda apartmanların tamamını yıkarak içindeki ailelerle o enkazın içerisinde şu anda binin üzerinde daha şehidimiz var ki enkazlardan çıkarılmamışlar. Bunu Siyonistler bile bile yapıyor. Dolayısıyla bunu Kur'an-ı Kerim bize Ashab-ı Uhdud ile tanımlıyor. O müminler imanlarından dolayı ateşe atılmışlardı. Ateş dolu hendeklere atılmışlardı. İçi ateş dolu hendeklere atılmışlardı. Ve biz onlara karşı, bugün Gazze'ye karşı yapılanların, Gazze halkına karşı yapılanların aslında tarih boyunca hak ve batıl cephesinde, hak ile batıl cephesi arasındaki savaşta müminlere karşı, tarihin ve yeryüzünün tüm muvahhidlerine karşı istisnasız hepsine yapıldığını biliyoruz. Ve öyle ki peygamberler vardı onlarla, onların arasında. O zulüm ve o cefa, o cinayet, o katliam, o zorbalıklara maruz kalanlar içerisinde. Ve onlar ne demişlerdi? Kur'an'ın beyanıyla, meta nasrallah. Ne zaman Allah'ın yardımı gelecek?
Evet.
Artık yani dayanacak ne mecalimiz kaldı, ne takatimiz kaldı, ne gücümüz kaldı. Meta nasrallah. Bakın Kur'an anlatıyor bunu. Bu bir rivayet değil ki rivayetin sıhhatini tartışalım. Ravisine, senedine bakalım. Kur'an ayeti. Meta nasrallah. Hemen Allah-u Teala cevabını veriyor. Ela inne nasrallahi garib. Emin olun, mutmain olun. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı çok yakında gelecek size.
Bəli, dinlədik Nurəddin Şirinin fikirlərini Türkiyədə Göztevi rəhbəri Sinis İsrail rejiminin Qəzzada cinayətlər törətməsinin səbəblərindən danışır və bu rejimin məhv olacağını bir ilahi vəd sanır. Və şunə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Sinislərin cinayətlərinə İslam dünyasından etirazlar gəlməkdə davam edir. Amma dövlətlərin, bir sıra dövlətlərin reaksiyası ekspertlər tərəfindən yetərli deyil, o cümlədən Türkiyə dövlətinin reaksiyası. Türkiyəli ekspert Əkrəm Akşi bəzi İslam dövlətlərinin, o cümlədən Türkiyə dövlətinin mövqeyini yetərli sanmır və deyir ki, bir sıra İslam dövlətləri yetərli cavab verirlər İsrail rejiminə, ən azından onlara dəstək vermək lazımdır. Suskun mövqe, pasif mövqe bu günləri Fələstinə yardım etmək deyildir. Onlar ki, bir zamanlar söyləyirlər ki, biz Fələstin xalqının yanındayıq, hanı? Hətta Türkiyənin özündə seçkilər zamanı Türkiyə rəsmiləri, Türkiyədə namizədlər deyirlər ki, biz Fələstinə dəstək verəcək. Amma bu günləri onların dəstəyi quru bir bəyanatdan o yana keçmir. Türkiyəli ekspert Əkrəm Akşinin fikirlərini eşidirik.
Aslına bakarsan İslam devletlerinin neredeyse tamamı tepki verdi. Ama soruyu devam ettirirsek, peki yeterli miydi? Hayır, yeterli değildi. Çünkü yeterli olsaydı, şu an İsrail en azından bir şeyler geriye adım atmış olurdu. İsrail gidip de o büyük katliamı gerçekleştirmezdi. Bine yakın insanı şehit etmezdi ve bunların çoğu çocuk ve kadın ve çoğu hastane, zaten hastaydılar. Hatta yanlış duymadıysam bugün Selim Bey söyledi herhalde. Zaten biz onları öldürmeseydik öldürecekti diye böyle bir ukalalıkları da var. Şimdi evet, İslam devletlerinin bir kısmı kınamayla geçiştirdi işi. Bir kısmı işte biraz daha ileri gitti. Evet, tam manasıyla tepki koyanlar var. Ama tabii bu bir süreç. Bu süreçle beraber herkesin bir arka planı var. Herkesin bir yapacağı şeyler var. Ama bazıları gerçekten yani çok sessizler, çok şeyler. Mesela bizim ülkemizde çok fazla bir şey yok. Yani kınamadan ileri kimse gitmiyor. Maalesef kınama, ama halklar... Mesela işte şimdi bahsettik, Türkiye'nin birçok yerinde düzenlenen, organize edilen olaylar var. Küreci'ye gidildi, Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin bazı birçok yerinde eylemler var elhamdülillah, çok güzel. Ama dediğim gibi devletlerin daha sert olmaları gerekiyor. Yani yaptırım gücü olmaları gerekiyor. Hani Levent geçenlerde bu normalleşme anlaşmalarını anlattı ya. İşte normalleşmeden çıkmak gerekiyor. Artık biz onlarla tabiri caizse hani artık bir daha bugüne dönmeyiz. Artık bir daha normalleşme olamaz. Hatta bugün gene konuştuk bunu. Normalleşme meseleleri o gündemde çünkü biliyorsun. Normalleşme olayları artık bitmesi lazım. Yani nedir bu? Yani bizim neden korkumuz kim ki? Kimden korkuyoruz? Neden korkuyoruz? Neden korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Yani korkulacak eğer bir şey var ise, eğer siz de Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız Allah'ın azabından korkun. Allah'ın gücünden korkun ve ona iman edin. Çünkü o gün geldiği zaman gerçekten artık kimse size yardım edemez. Yani çünkü manipülasyonlar oluyor, insanlar yanlış yönlendiriliyor, sokak röportajlarını seyrediyorsunuz, insanların söylemi kanınızı donduruyor. Adam diyor ki bana ne, ben diyor Türkiye'de yaşıyorum veya ben İsrail'i tutuyorum. Başka ülkelerde yapıyorlar bunu. Ben İsrail'i tutuyorum diyebilen Müslümanlar var. Yani bu manipülasyonları sizin artık devlet olarak siz bunları engellemeniz lazım. Nasıl engelleyeceksiniz? Çıkacaksınız, açıklamalar yapacaksınız. İnsanlara bunları söyleyeceksiniz. İsrail'e tepkinizi koyacaksınız. İsrail'i engelleyeceksiniz. Diplomasinizi tamamen, şimdi Levent söyledi, bütün büyükelçilikleri İsrail geri çekmiş. İsrail geri çekmeden siz o büyükelçiyi göndereceksiniz. İşte Türkiye'den bahsedersek Kürecik üssünü kapatacaksınız. İncilik üssünü kapatacaksınız. İsrail'in bütün kollarını keseceksiniz. Çünkü siz Müslümansınız. Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Daha ileriye gideyim. Seçimlerde hükümet şöyle diyordu. Eğer biz gidersek Kudüs elden gider. Bakın siz gitmediniz. Şu anda siz lidersiniz. O zaman Kudüs elden gitmesin. Gelin Kudüs'ü hep beraber koruyalım. Gelin Filistinli Müslümanları hep beraber koruyalım. Çünkü bu konuda çok ileri giden, yani pozitif manada çok ileri giden Müslüman ülkeler var. Gelin onların yaptığını yapın demiyoruz biz. Gelin onlarla beraber en azından onlara destek olun, köstek olmayın. Hani diyor ya, gölge etme, başka insan istemem. Yani sizin bilsinler, sizin ne tarafta olduğunuzu net olarak bilsinler insanlar ki ona göre tavır alsınlar. Çünkü bu olayın gidişatı, Amerika'nın gelip oraya iki tane uçak gemisini göndermesi, diğer ülkelerin destek vermesi, İngiltere'nin gelip, İngiliz Başbakanı'nın gelip destek vermesi vesaire vesaire vesaire, Almanya'nın destek vermesi, bu konuda eylem yapanları, ha burada bir parantez açayım. Hani siz özgür ülkeydiniz, özgürlüğünüzden dem vurmuyordunuz, asla özgürlüklerden şey yapmıyordunuz,
vazgeçmiyordunuz.
Kur'an'ı yakıyorlardı, 2 milyar Müslümanın, hatta dünya insanlığa gelmiş olan kitabı yakıyorlardı ve diyordunuz ki bu bir özgürlüktür. Peki Filistin'i savunan insanlara niye özgürlük tanımıyorsunuz? Sizin kendi vatandaşınız, niye onlara zulmediyorsunuz?
Beni dinlediğiniz Türkiye'li ekspertlerin fikirleri hem Gazze'de baş veren hadiselerle bağlı, hem Siyonist-İsrail rejiminin cinayetleri, aynı zamanda İslam dünyasının mövqeyini, reaksiyasını qiymətləndirirlər. Əlbəttə ki, xalqların reaksiyası bu günlər qənaətbəxşdir. Onlar əllərinə gələn edirlər, yardım göndərirlər. Qəzza müsəlmanlarına, öz bacı qardaşlara dəstək verilir, amma bəzi İslam dövlətlərinin reaksiyası yetərli deyil. Bir bəyanatla Siyonist-İsrail rejiminin cinayətlərini pisləmək olmaz və bu bəyanatlarla bu rejim cinayətləri heç vaxt dayanmayacaqdır. Praktiki əməli addım atmaq lazımdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqram ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosuna qulaq asırsız dostlar, təqdimatlarımızın davamı var. Efrin bu hissəsində bir arzu etmək istəyirəm, bir dua etmək istəyirəm ki, o da bu ki, inşallah ki, xalqdan ehtiyatsız qalaraq, ağlamızdan, Allahın bizə verdiyi güc neymətindən barınarkən öz həyatımızın gözəlliyini yarada bilək. Həqiqətən ki, bundan böyük bir neymət ola bilməz. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, möminin şərəfi gecə oyaq qalmaq, izzəti isə xalqdan ehtiyacsızlıqdır. İnşallah ki, izzətli yaşaya bilək.
Yenə göyüzünü bulut aldı yar, ah niyə gəlmədin, harda qaldın? Yenə göyüzünü bulut aldı yar, ah niyə gəlmədin, harda qaldın? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nə edim? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nə edim? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Ah, baxıram yağışa, gedirəm o başa, gəlirəm bu başa. Ah, baxırsan yağışa, bəlkə də başını atırsan balışa. Dilim harda qaldı, qaş qaraldı. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nə edim? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar nə edim? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Yar gəlir görüşə, gözün aydın yar. Sürüşə, sürüşə, gözüm aydın. Yar gəlir görüşə, gözüm aydın yar. Sürüşə, sürüşə, gözüm aydın. İslanıb üstü başı yaz yağışından yarımın. Tökülür bir can alan naz baxışından. İslam'ın üstü başı yaz yağışından yarının dökülür bir can alan naz bakışında. Ah kurbanam nazına, yurdumun kızına, kışına yazına. Ah bal kimi sözüne, kahkara gözüne, ay kimi yüzüne. Gülüm hoş gelmişsen, benimki sen. Ay ötüril dolanırız güzelim sen, güzelim. Ay ötüril dolanırız güzelim sen. Ay ötüril dolanırız güzelim sen, güzelim. Ay ötüril dolanırız güzelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Atırsan yağışa, belki de başını atırsan balışa. Gülüm harda kaldı, kaş karaldı. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar ne yedim? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
İnşallah ki yaxşı bir ürəklə bol ruzlara çata bilək. İnşallah ki qəlbimizin ən ali hisslər yaşadığı vaxtlarda, dualarda da bir-birimizi xatırlayaq. Həqiqətən ki bu dəqiqələrdə edilən dualar üstün dualardan ola bilər ki, həqiqətən ürəkdən qalxan söz deyərlər ki, ürəyə yatar və ümid ki, ürəklərimizin durulduğu anda, ürəklərimizin yumuşaldığı vaxtlarda gözəl duaları dilimizə gətirək. Sizlərdən iltiması duamız var. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qəlbiniz yumuşalanda duanı qənimət bilin, çünki qəlbin riqqətliliyi rəhmətdir. Mərhəmət dostlar, təqdimatlarımızın davamı var. Keçid alacaq yaşlı həyat verilişinə. Birlikdə dinləyək.
Layla evim eşicim kızım olsun
beşim. Olamam bu boş hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, etikonası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə sevimli və hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi efirdə Aran Radiosundan. Yaxşı həyat verilişini başlayırıq dəyərli dostlarımız. Hər birinizi hər vaxtı xeyir və uğurlu olsun inşallah. Əziz dostlar, çox sevinirik ki, bugün də sizinlə olmaq üçün vaxt əldə etdik. Aran Radiosunun canlı efirində yaşayış yerisi efirdə olur, yayında olur, istəkli dostlarımız. Veriş gün ortadan sonra təkrar olaraq efirə gedir, amma gün ortadan öncə baş vaxtı saat 11-də başlanır, canlı yayımda qulluğunuzda oluruq. Bugünləri Mövzumuz, sözümüz, söhbətimiz düz danışmaqdır. Bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Ailədə, cəmiyyətdə düz danışmağın və bəzən düz danışmamağın nəticələrlə söhbət edəcəyik. İnşallah sizə bizə danışarsınız, qoşularsınız mövzumuza. Hörmətli işidənlər, bizimlə əlaqədə olun. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Mesaj göndərə bilərsiniz. Telegramda bizim kanalımız fəaliyyət göstərir. Aran Radiosu ünvanımızdır bizim. İran Radiosu, Aran Radiosu bizim ünvanımızdır. Həmin kanala qatıla bilərsiniz. Eyni zamanda Instagramda Aran Radiosu ünvanımızdır. Qulluğunuzu layıq dəyərli işidənlərimiz. Dostlar, düz danışmaq kimi əxlaqi dəyərlər sağlam bir cəmiyyətin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Cəmiyyətdə yalan danışmaq kimi çirkinliklər hökm sürərsə, o cəmiyyəti sağlam cəmiyyət adlandırmaq olmaz. O cəmiyyət xəstələnmişdir artıq, mənəvi əxlaqi baxımdan və bu insanları uçuruma aparır. Çox təhlükəli bir məqamdır. Tutaq ailəni, ailədə özünə görə bir cəmiyyətdir, kiçik bir cəmiyyətdir. Düz danışılmasa, etibar aradan gedər. Diqqət yetirək bu məsələyə, etibar aradan gedər. Daha kimsə qarşı tərəfə inanmaz. İstər valideyn olsun, istərsə də övladlar. Bir-birinə inan məhv olar. Etimad, etibar yox olar. Kişi qadına, qadın kişiyə yalan söyləsə, bu həqiqətən, mən buna dəhşət deyirəm, çox dəhşətdir bu. Necə yəni, bir ailədə yoldaşlar bir-birinə yalan söyləyərlər. Amma niyə belə olur? Əsas məsələ budur. Özü bir məsələdir. Yəni, sualdan başqa, sualdan əlavə özü bir məsələdir. Niyə belə olur?
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolabçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. bizim evler, mehribanlığı otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neleyim cenazı buhtası, otağları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baxçası, ne güzel bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Hakikaten güzeldi, hakikaten güzeldi. Ailede böyle bir mühit, böyle bir ağrı formalaşa birbirine can deyip can eşideler değerli sevgili dostlarım, hörmətli eşidənlər, səsimizi Aran Radiosundan Ərdəbildən dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat Verilişi ilə sizinlə iş söhbətimiz düz danışmaq haqqındadır. Bizə yazın siz də. Niyə düz danışılmır? Niyə həqiqətdən boyun qaçırırlar? Niyə həqiqəti dinləmək istəmirlər? Bunlar hamısı əsas suallardır. Ailədə bəzən elə bir vəziyyət yaranır ki, ailə üzvləri yalan danışmaq məcburiyyətində qalırlar. Bəzi hallarda təzyiq və sıxıntılar insanları yalan danışmağa məcbur edir. Uşaq oyunla məşğul olur kompüterdə, ata-ana narahat olurlar. Ata-ana narahat olmasın deyə, bəzən uşaq yalandan deyir ki, bu günləri oynamayıb, yaxud az oynayıb. Yalan deyir ha? Yəni, yavaş-yavaş bu kimi çiçik məsələlərlə yalan danışmağa başlayırlar. Təkcə uşaqlardan danışmayaq biz dostlar, elə ərvat münasibətlərində də yalan danışmaqlara biz rast gəlirik. Bəzən bilirlər, elə o anda bilir ki, yoldaşı düz danışmır ha. Hə, filan şey alacağım, mütləq alacağım. Hətta bir vaxt da təyin edirlər, vaxt vədə gəlir çatır, amma alınmır. Bu təkrar olur, yəni bir növ adiləşir. Bu çox təhlükəlidir, dəyərli dostlarımız. Təşəkkür edirəm hər birinizə, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz. Yaşa Həyatı dinləyirsiniz. Biz verici məqamda mesajlardan oxumaq istərdik. Dinləyicimiz Məhrəm müəllim Astaradan bizə mesaj göndərmiş. Salamlayıram sizi Şaban müəllim. Bütün dinləyicilərinizi salamlayıram. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri düz danışmaq biraz az tapılır. Əksər hallarda biz yalan danışmaqlara şahid oluruq. Bütün hallarda, təkcə ailədə deyil, İş yerində də, dövlət tərəfindən də biz belə bir hallara rast gəlirik. Bəli, Məhrəm müəllim, bu da belədir. Yəni, indi bəzən görürsən ki, orqanlar, təşkilatlar, şirkətlər öhdəliklərini əməl etmirlər. Yalandan təbliğat üçün nəsə bir söz deyirlər. Onlar da bir növ yalan danışırlar. Bəli, düz deyirsiniz, həqiqətən belədir. Təkcə ailədə deyil, təkcə sağlam bir cəmiyyətdə deyil. Yəni, bütün təşkilatlarda belə bir hallara rast gəlmək olar və yalan danışmaq, mən deyərdim, belə baxdıqda məsələyə sistematik hal alır. Və bu, çox təhlükəli bir məqamdır, dəyərli dinləyicimiz Məhərrəm müəllim. Astradan təşəkkür edirəm sizə. 00-98-910-893-87 18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Başqa bir hissəmiz olacaq. Əməkdaşlarımız başqa bir hissə səsləndirirlər. Dinləyirik. Elə söhbətimizlə bağlı olacaq. Sonra qayıdacaq.
Dostlar, dürüstlük insan şəxsiyyətinin keyfiyyətində ən yüksək səviyyəsi vardır. Yəni, demək olar ki, şəxsiyyətin keyfiyyətinin ən yüksək səviyyəsidir elə dürüstlük. Əslində, bu davranış və sosial münasibətlər arasında məntiqi bir öhdəlik də vardır. Dürüstlük uğurlu həyat üçün vacibdir və gərginlik və münaqişələrdən uzaq duran sadiq insanın ömrü də uzun olar. Əgər insan və öhdəlikləri və vədləri ilə bağlı, digərləri ilə dürüst olduğuna əmindirsə, işin nəticələrindən narahat olmayıb estresə də düşməyəcək. İndi dostlar, həyatda valideynlərin uşaqlarına öyrədəcəyi həyat dərslərindən biri də dürüstlük olmalıdır. Valideyn uşağına dürüstlüyü öz rəftarı ilə, davranışı ilə öyrətməlidir. Dürüstlüyü uşağınıza aşılamağın ideal yolu şəxsi davranış nümunəsi ola bilər. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlərindən ipucu götürürlər. Bu səbəbdən kiçik və ya zərərsiz olsa da hər cür vicdansızlığı sınamaq və çəkinmək vacibdir. Uşağınızın həqiqət tonlarında başqalarına müraciət etdiyinizi eşitdirin. Çocuğunuzun yalan danışığını anlasanız, həddindən artıq reaksiya verməməyə çalışın. Bunun əvəzinə yalan danışmağın nəticələrini sakitcə izah edin və övladınızı səhvlərdən çəkinməyə sövq edin. Dinimiz İslamda da sadiq olmağın əhəmiyyətli yeri vardır, dostlar. Əxlaqşünaslar dürüstlüyü və həqiqəti insan əxlaqının ən yüksək xüsusiyyətləri hesab etmiş və tərifinə görə onu fərdi və ictimai islahatların əsası və sütunu adlandırmışlar. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam doğruluq məfhumu və həqiqətini təsvir edərkən buyurur, Doğruluq və dürüstlük elə nurdur ki, ətraf aləmi işıqlandırır. Günəşin şüasına məruz qalan cismi heç bir zərərləndirmədən işıqlandırdığı kimi. İslamın əziz Peyğəmbəri Allahın ona salam və salavatı olsun, müsəlmanları dürüst,